De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pues aquí estamos de volta xa na segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. Tal e como lles decía, tal e como lles anunciamos, imos a falar do medo a voar. Bueno, en realidade imos a falar, quen vai a falar deste asunto é o doutor Gaspar de la Serna, que é médico e psicoterapeuta, que publicou un libro, ten publicado un libro que se chama Miedo a volar, ni se imagina las causas, que este xoves, o día 6, estará nas Torres de Santa Cruz, pois, bueno, falando desto, do medo a volar. Doctor de la Serna, que tal? Moi bons días.
Gracias por acompañarnos.
Bons días, encantado.
Que tal? Moitísimas gracias. Bueno, vamos a ver, doutor. A mí sorprendeu-me moito cando lín algunha reseña do seu libro e, bueno, que sostén vostede que o medo a volar non ten pois nada que ver, ou normalmente non ten que ver ni siquiera con ter sufrido algunha experiencia desagradable nun voo complicado, que ten pouca relación incluso cos propios avións, non? Que está pois máis ben en outras causas.
Efectivamente. Creo que é moi fácil poñer un exemplo que todo o mundo sufriu, todos os que voaron, e que haya algunha turbulencia forte, unha caída do avión, o que sexa. Dos pasaxeiros que van no avión, pois probablemente un mire así para o rededor, porque iba lendo o libro e se lle moveu o libro, e siga lendo tan tranquilo. Sin embargo, outro pode quedar asustadísimo, agarrarse o asiento, vivir aterrorizado o resto do voo e nunca máis querer voar. E, sin embargo, pode ir, por exemplo, unha excursión de chavales de fin de curso, jalealo, é decir, pedindo viva, viva, outro. Entonces, o bache é o mismo para todos.
Sí.
De que depende que un quede aterrorizado e outro non lle dé importancia e os outros incluso se divirtan? Depende de experiencias propias, generalmente da infancia. Entonces, o que temos que traballar se queremos suprimir o medo a volar con esas experiencias que fixeron que un viva de maneira atemorizante ese bache que se produciu no vuelo. Pero o avión en sí, como ven, non ten culpa ninguna.
O que ocurre é que, doutor, que un sempre ten a impresión de que, xa sabe que lo que se pisar sobre a terra firme, pois danos unha certa seguridade, non? Cando nos metemos nun barco, pois estamos, digamos, sobre algo máis blando que a agua do mar, e cando estamos no aire, pois temos a sensación de que somos pois, como moi fráxiles, non? Moi dependentes de ese aparello técnico, e iso creanos unha certa inseguridade, ou non?
Non.
Non,
eso depende de cada un. Hai xente que voa con absoluta seguridade,
sí,
porque é capaz de confiar plenamente nos técnicos que desarrollaron eses avións, nos técnicos que están mirando ver si hai un temporal tremendo polo cual sexa demasiado movido o voo, entonces non o deixan sair, de todo o mundo. Eso depende da confianza que un teña nos demais.
Ajá.
Esa confianza depende de vivencias propias. A maioría, afortunadamente, das personas viaxan en avión e non lles importa nada que o avión vaya polo aire e non teñen ninguna sensación desagradable en absoluto. Entonces, si alguén se sinte mal por eso, significa que ten no seu pasado cousas que fan que non sexa capaz de confiar plenamente en xente que está verdadeiramente capacitada. Como non imos confiar nun piloto co preparados que están? E, sin embargo, si confiamos no conductor de autobús que non ten a mesma formación,
sí,
nin de broma.
Sí,
¿no?
Sí.
Este é o asunto crítico, non?
Claro.
Se alguén se sinte mal por desconfianza, significa que aprendeu a ter esa desconfianza en algún momento da súa vida.
Por tanto, ustedes sostén que hai que buscar as causas, pois moitas veces incluso moito máis alá na nosa propia infancia, non?
Sí, por supuesto. Generalmente están en la propia infancia. Es verdad que a veces están aletargadas hasta que un disparador posterior as activa. ¿No? Esto sucede con moita frecuencia. Hay xente que era capaz de voar e que de repente un día deixa de poder facelo por algo que sucedeu, que non ten por que ter tampouco nada que ver cos avións, pero que sirve de espoleta que se quita para que explote a bomba que en realidad foi colocada na infancia. ¿No? Son experiencias moi curiosas.
Doutor, podese curar, é dicir, podemos superar esa, en fin, as persoas que padecen esta aerofobia, podese superar ou un ten que vivir permanentemente con eso?
Non, podese curar para sempre. Ajá. O que non son adecuados, desde o meu punto de vista, para nada, son os consellos. Non? Que hai 20.000 consellos, poden encontrarlos por internet, todo o mundo os dá. Pois trata de non pensar en eso, de distraerte, ou tómate unha copa, eso todo non vale para nada. E o razonar, habitualmente, tampouco vale para nada. Se cadra ese suxeto xa sabe que o ano pasado non se caeu ni un solo avión en todo o ano, que por tanto o risco é cero prácticamente, non? Pero o pensar non lle vale para nada. Libérase aí no subconsciente o medo e non pode voar. Sin embargo, hai técnicas que son capaces de chegar os recordos eses que originaron o medo a voar, xa digo, normalmente na infancia ou adolescencia, e desactivalos, reprocesase ese recordo de maneira que deixa de estar ligado ás emocións que estaba sentindo naquel momento, angustia ou que sexa, que se reproducen no avión. É un pouco complicado de explicar así en dúas palabras, pero en realidad estamos marcados, estamos sensibilizados por cousas que ocorreron no noso pasado, e o avión ou outros disparadores, o ver o aeroporto ou así, liberan esas emocións, pero non son a causa.
É dicir, que témolas, digamos que, guardadas aí no noso disco duro por utilizar así unha linguaxe informática, e disparanse un determinado momento, non?
Sí, efectivamente, podo lle poñer un exemplo, se quere, moi claro. Sencillo, non? Incluso un inxeñeiro mecánico que eu tratei, que traballaba con turbinas exactamente iguales ás dos avións. Él sabía que oito anos despois de estar en funcionamento continuo, noite e día, abría unha desas turbinas para ver se había que reparar algo, e tiña que volver a cerrar porque estaban intactas despois de 8 anos. Entonces, el dos avións sabía absolutamente todo e, sin embargo, tiña medo a voar. Pero o medo a voar apareceulle en un determinado momento da súa vida porque leu unha noticia no periódico no que un avión estuvo caendo durante 15 minutos e acabou caendo no Atlántico. Entonces él decíame, eu xa sei que eso é prácticamente imposible, que é imposible que me suceda a min, pero desde aquel momento eu non pude volver voar. Pero cal era a causa? A causa non era esa noticia, en absoluto, porque esa noticia leeron no mismo periódico miles e miles de personas e seguro que eles non desarrollaron ese medo. A causa estaba en que sendo un rapaz de 14 anos ou así, súa nai tiña cáncer. E a nai sabía que iba a morir nun lento proceso. Él sabía que súa nai iba a morir nun lento proceso. Entonces o pensamento que él llevía dentro do avión era: sufrirei horriblemente mentras non morra. Entonces, eso que nos parece absurdo pensando, sin embargo, dentro do seu subconsciente era tan terrible angustia que lle producía que non podía voar, hasta tal punto que en unha ocasión tuvo, e outra vez outra cousa peor, pero non, por brevedad non o contarei, tuvo que deter a saída do avión, sair do avión e todos os pasaxeiros do avión estar casi media hora esperando a que localizaran a súa maleta e a sacaran do avión, porque está prohibido voar con o equipaxe de alguén que non voa, non que finalmente non embarca. Entonces, o que tuvemos que tratar foi o recordo da súa nai enferma de cáncer e el sufrindo con ela. Tratamos ese recordo e pudo volver voar feliz.
O medo, que decimos moitas veces, tamén un mecanismo de defensa, non? De alerta, o medo pode ser, pode provocar reaccións tan irracionais como a esta que acaba vostede de describir, dicir que alguén, en fin, que un avión teña que abortar a súa saída porque un pasaxeiro chega un momento en que non soporta esa situación e ten que sair, non?
Sí, efectivamente, pero é un mecanismo absolutamente absurdo. É decir, ninguén nace con medo a voar do mismo modo que ninguén nace con medo a pillarse os dedos nunha porta. Pero está ben que aprendamos de menos que claro, non nos podemos pillar os dedos nunha porta.
A experiencia, ahora, cando se pilla...
A experiencia, o que claro, nos enseña é que teñamos medo a voar, é un medo absolutamente absurdo porque é o mecanismo de transporte máis seguro que existe, incluído caminar. Usted pense que, aunque a xente non o sepa, nin en 2017, nin en 2015 houve ningún solo accidente de avión mortal en aviones que os cruzamos nos, a chorro, de pasaxeiros. Non houve ningún en todo o mundo en ningún deses anos. Non? En o último quinquenio é que as datas son inexistentes prácticamente. Nos últimos 5 anos, si usted tomando ese dato volara todos os días, todos os días, necesitaría 13.000 anos para vivir un solo accidente fatal, no que nin siquiera tiña por que ser usted quen fallecera. Sí. Pero se anda por riba ese vuelo e de compañías da IATA, que son todas as que nos collemos, que teñen uns protocolos estrictísimos, teria que voar diariamente durante máis de 45.000 anos. Imagine o risco, e que é nulo. Entonces, mecanismo de defensa, ¿no? Mecanismo de defensa sería non vou andando a Madrid porque seguro que no camiño torzo un tobillo, rompo unha perna, cousa que non me vai pasar no avión.
De todas formas, bueno, efectivamente, o medo é unha reacción moitas veces irracional. Como vosted decía, podemos dar toda esa información que vostede mismo acaba de dar, non? En canto a datos estadísticos, a saber pois a probabilidade que temos de sufrir un accidente mortal nun avión, pero eso non vai a tranquilizar para nada a quen ten medo a voar, non?
Por suposto, é algo totalmente irracional. Él pensa que aunque solo exista unha posibilidade entre 45 millóns, vai lle tocar a él.
Claro. Doutor, bueno, decíamos, usted é psicoterapeuta, usted tratou moitos destos casos, por tanto, se unha persona ten este problema, digamos, debe tratarse, non?
Si quere disfrutar de voar, sí. Si quere disfrutar de ver o mundo, sí. Tenía en contra que tratei a moita xente que iba toda a familia de vacacións, menos o afectado. O afectado quedaba na casa, por non fastidiar as vacacións aos demais. Entonces, ou iban ás cercanías e tal, e despois van a Nueva York, van a Sudamérica, van a todas partes unha vez tratados e felices, disfrutando. O bo de isto, ademais, é o que despois me din a min, unha vez que o lograron superar, do contentos que quedan de poder realizar os seus soños, pois unha muller quería ir a Terra Santa, que para ela era algo importantísimo. Levaba toda a vida esperando, despois pudo ir e volveu encantada e todo o demás. Son así as cousas.
Claro, hai, decíamos, bueno, débese tratar, pero ademais, porque non sei se supoño que un 100% de garantías nunca hai en nada, pero digamos que se pode revertir ou é posible revertir esa situación, non? É dicir, e por tanto, pasar desa situación que vostede describía de alguén que pois ten esa limitación que non pode disfrutar coa súa familia ou ir a onde queira a esa o que ten que supor esa liberación, non? De decir, bueno, pois por fin superamos isto.
É que non só é iso, porque o que ten medo a voar tamén ten outras cousas que proceden das mesmas razóns. Ten medo aos ascensores, ou ten medo ás enfermedades, ou ten medo a 10.000 cousas distintas. Ajá. Unha vez que se reprocesan os recuerdos aqueles, desaparecen de todos os medos. Ajá. Ou en vez de ter medo, si cadra, pode ter inseguridade, que non deixa de ser un medo, inseguridade, que non é capaz de falar en público. Que... Despois do tratamento, sí que é. Isto consíguese cunha rama da psicoterapia que se denomina EMDR, que traballa directamente co subconsciente, de unha maneira sencillísima, pero traballa co subconsciente de tal maneira que reprocesa todos aqueles recordos, quitándolle todas as emocións negativas que tiñan, entendendo o porqué de todo, de tal maneira que despois non lle importa, que queda completamente liberado, entendendo todo, voando xa con confianza. Non é que chegue o momento do vuelo e non lle pase nada, non, non. É que antes de voar ele xa se nota feliz, porque eso non lhe importa nada, porque non é como antes, que un mes antes de coller o avión xa estaba angustiado, claro. Xa estaba con medo, non, como algo completamente normal, como o que nos sucede os que non temos medo.
Uh-huh. Bueno, supoño que vostede estivo, se enterou, onte houve un incidente nun avión en Barajas, que, bueno, pues sufriu unha incidencia no despegue, pues tivo que aterrizar despois de emerxencia, despois de sobrevoar durante varias horas Madrid para desfacerse do combustible. Eses pasaxeiros dese avión, probablemente, creo que hoxe mesmo volvían a voar para Canadá, ese voo que estaba programado. Vostede cree que subiron todos ao avión ou... que volveron a subir a un avión ou habría xente que non que finalmente negarías a coller un avión?
Pois é posible que todos non, polo que lle decía. Uh-huh. Os que teñen alguna cousa do pasado que os mantiña sensibilizados, este pudo ser a espoleta que disparara ese medo. Xa. E que quedaran aterrorizados, como lle contaba antes, con un bache calquera, non? Nun bo, non? Entonces, que isto sexa a espoleta para eles, pero podo lle garantizar que a inmensa maioría vai volar tan contentos e desexando chegar a súa casa. Solamente desarrolla medo a voar quen está condicionado do pasado, quen está sensibilizado polo pasado por certas cousas que viviu, das cuales el non é consciente. Ele nunca se imagina que esas cousas podan ser as responsables do seu medo a voar. Para iso estamos nós, claro.
Bueno, este xoves, ás 8:30 da tarde nas Torres de Santa Cruz, vai estar ali o doutor Gaspar de la Serna. Supoño que nesa charla, pois, bueno, falará sobre todo estas cousas, desto que estivemos falando agora, e vostede pois contará algunhas experiencias, non?
Por suposto. Sí. Incluso poñerei algún fragmentos de vídeos de pacientes reales en tratamento, mentre os estaba tratando, ou despois de que xa volaran, sí.
E, por tanto, bueno, tamén os asistentes poderán, en fin, consultar e facerlle preguntas sobre as súas inquedanzas que teñan sobre este asunto.
Todo quanto queiran. Ao final podemos facer un coloquio sin o menor problema e resolver calquera dúda que teñan.
Perfectamente. Hai posibilidade, haberá exemplares do seu libro tamén nese acto?
Para quen que pois, teña interés
en... O libro actualmente acaba de sair, xa teóricamente debería estar na maioría das librerías de España, non? E tamén por Amazon se pode conseguir, si acaso vou levar algúns exemplares para que quen queira poda ter fácil acceso a eles.
Perfecto. Pois quedamos sin tempo. Gaspar de la Serna, moitísimas gracias por esta charla, por compartir estes minutos con nós. E bueno, pois enseñarnos un pouco máis de onde ven eso do medo a voar. Moitísimas gracias.
Moitas gracias a ustedes.
Hasta outra ocasión. Bueno, e recordar que este xoves, ás 8:30 da tarde, na Torre de Santa Cruz, estará ali o doutor Gaspar de la Serna para falar de este asunto. Gracias e hasta outra ocasión, doutor.
Perfecto, bons días.
Bons días. Bueno, pois xa viron, xa escoitaron
ao doutor Gaspar de la Serna sobre eso, sobre o medo a voar. Hai que miralo, que o mellor ven, quen sabe, de onde, donde menos se espera, pero pouco ten que ver con o mellor coa confianza que teñamos ou non teñamos nos avións. Rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá, como sempre, a partir das 12 do mediodía, mañá mércores, volveremos a botar outra mirada ao mundo. Dende aquí, dende Radio Leiros. E agora continuamos coa nosa programación habitual.
El taxista que me estima, el embarque que cierra. Cuanto más viajo, más se ensancha el mundo. Cuanto más lejos.